Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Zdravo ljudi, na početku smo još jedne emisije Y2K koja se emituje svakog utorka na O radiju, a u njoj preslušavamo albume nastale tokom 2000-ih godina. Danas slušamo jedan američki kolektiv muzičara, oni se zovu Animal Collective, a slušat ćemo njihov šesti studijski album, objavljen 2005. godine pod nazivom Feels. Ova grupa svoju muzičku karijeru započinje još 1999. godine. Prvi studijski album izdaju odmah naredne 2000. godine, a krajem septembra ove godine očekujemo i njihovo 12. studijsko izdanje, album pod nazivom Isn't It Now. Mi danas ipak ostajemo na albumu Feels, albumu koji se nalazi na 55. mestu najboljih albuma iz 2000-ih, prema rangiranju muzičkog magazina Pitchfork. Slušamo za početak pesme Did You See The Words, Grass i Flash Canoe.
Thank you.
Y2K. Year 2K.
Right.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma Feels grupe Animal Collective. Nešto karakteristično za ovaj band su psihodelični noise pop zvuk, puno elektronike, loopovi, samplovanje, razni efekti i načini stvaranja muzike. Zanimljiva priča vezana za nastanak ovog albuma je ta da su članovi benda na raštimanom klaviru snimili početni materijal i loopove koje su koristili tokom kasnijeg rada na albumu. Tokom snimanja albuma u studiju morali su sve da prilagođavaju tom štimu, da su čak i zvali profesionalnog štimera da raštima klavir u studiju da bi bio isto raštiman kao i onaj na kom su nastale tek prve ideje za album. Tako da je ovaj album u nekom svom prirodno raštimanom štimu. Verujem da sam vas možda izbunila, ali eto, istražite i pročitajte još malo o tome, a mi slušamo naredne tri pesme The Purple Bottle, Bees i Banshee Beat.
Bottle of fire. Year 2K.
And if you need her, or if
Get by again.
Ovo je bila pesma Banshee Beat sa albuma Feels američkog benda Animal Collective. Ovaj album izdvaja se i po tome što su na njemu po prvi put u karijeri ovog benda učestvovali i drugi muzičari. Što se tiče teksta, on je sveden u drugi plan, pored svega što se dešava sa muzičkim izrazom benda, brojem instrumenata i manipulisanjem zvuka koji ovaj band jako dobro koristi. Za kraj ostalo nam je još tri pesme, slušamo Daffy Duck, Lock Raven i Turn Into Something.
Y2K. Year 2K. Y2K. Year 2K. Y2K.
Year 2K.